Yeah. Here we go again. Jam 4:38.
Bicara tentang hidup.
Sebenarnya hidup tuh nggak ada yang sulit.
For me just black and white, hanya hitam dan putih. Apapun segmen apapun, bagian apapun, pemotongan apapun lah, hidup dimanapun juga pilihan cuma dua, hitam dan putih. So, apalagi yang harus dipikirin kalau itu semua kalau hidup itu cuma hitam dan putih. Pilihan ya sama kayak gue bilang, pilihan itu apa? Pilihan itu menurut gue itu nggak ada yang namanya salah, nggak ada yang namanya benar. Semua pilihan itu salah. Kenapa semua pilihan salah itu? Karena di setiap lu pilihan, lu ngebuang satu hal yang mungkin berguna untuk kedepannya. Satu. Yang kedua, di saat lu memilih satu pilihan, lu harus memulai dari awal, lu memulai dari zero, zero to hero gitu. Tapi bukan berarti lu ya harus takut untuk melangkah. Tidak. Melangkah aja sejauh mungkin. Kemana lu mau pergi, langkahkan kaki lu sejauh apapun. Jangan terlalu cepat. Ingat aja, bokap gue dulu pernah bilang, di saat gue untuk menentukan hidup itu, lakukan semua dengan baik, jangan lakukan semua dengan cepat. Bukan berarti semua kerjaan gue terlambat apa segala macam. Enggak, justru gue kalau urusan kerjaan gue tuh wah cepatnya luar biasa. Di situ bokap gue ngajarinnya bahwasanya lu harus menjalani hidup itu sebaik-baiknya, karena cepat belum tentu baik, tapi baik udah wajib cepat. Ya percaya nggak percaya sih, tapi itu emang benar harus seperti itu. Ya walaupun bisa dibilang kuliah gue 6,5 tahun plus nganggur 1 tahun, jadi 7,5 tahun. Ya gue ngakuin hal yang maksimal di situ. Bukan berarti gue tuh kagak masuk kuliah, gue main Dota sampai pagi gitu, enggak. Malah justru hidup gue jauh dari begadang waktu gue kuliah. Singgali jauh dari begadang ke gua. Hubungan babi. Ya begitulah hidup di Medan. Gua harus akrab dengan binatang-binatang. Ngomong-ngomong soal Medan ya, seperti ini Medan. Semrawut, selalu pengen sepannya jadi di depan. Sepannya dari depan tuh ya kayak misalnya lu lampu merah, udah lu ngelewatin trotoar. Saat lu udah ngelewatin trotoar, pasti ada lagi yang lewatin lu. Nah, yang lewatin lu itu gak pasti lewatin lagi dengan orang. Konsep pesan hidup di Medan itu berat sebenarnya, karena lu harus struggle dari apapun, termasuk istilahnya apa ya, mob itu kayak gertakan orang lain tuh lu harus bertahan, lu harus tahu mana gertakan mana bukan.
ya gue udah coba terapin itu, gue bawa gimana sih hidup di luar Sumatera, di luar Medan terutama. Ya, intinya masyarakat lain tuh yang lebih kayak ngerasa semua orang tuh sama baiknya dengan dia, semua orang tuh sama dengan tujuannya dengan dia. Nggak bisa, ingat masih banyak orang yang mau ngambil tujuan, mau ngambil hasil lu. Ya hitungannya belum masuk sih, karena lu lah tender ya, lu laga tender, lu harus bertahan hidup di Medan tuh lu harus banyak kemob. Gitu, jadi kayak apa ya bang? Medan tuh sulit ditaklukin. Lu mau bikin apa di sini? Lu mau bikin kafe? Lu nggak hanya cukup punya nama, punya tempat, punya konsep, punya desain yang bagus, nggak cukup. Jadi kayak misalnya standar mungkin bikin kafe di mana-mana 300 juta. Nah di sini tuh lo harus ngeluarin spend tuh 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat, 600 dari 900 juta. Ya kenapa? Gue berapa kali yang nge-brandingin kafe di Medan nih? 4-5 kali deh. Lo nge-brandingin kafe di sini di Medan. Dari 4 dan 5 kafe itu cuman satu yang bertahan kita sampai tahun ke-4. Selebihnya ya awalnya gua ngitung mungkin salah di gua, salah di desain gua, salah di marketing gua, salah di promosinya gua, atau salah konsep gitu macam. Tapi gue banding-bandingin sama punya orang lain macam, ya itu Medan itu susah. Jadi lu kalau di Medan lu harus punya satu package yang lengkap gitu, kayak tempat lu strategis, promo lu asik, makanannya banyak pilihannya, terus lahan parkir luas, tempatnya cozy, dan lebih pasti makanannya harus murah dan enak. Itu gue pernah coba tuh di mana-mana, bahkan ada namanya, bahkan ada dulu namanya tempat nongkrong, ya cukup hits sih. Ya itu awalnya jual konsep dia jual makanan yang dan makanan yang enak, cukup enak sih, tapi price dia salah di price, salah di harganya itu ya banyak dari kata orang cukup mahal, mungkin di sekitar di pisang goreng itu di 30 ribuan untuk 2,5, enggak 2,5 juga sih, dikitan untuk 5-6 pisang. Ya karena ya kalau alibinya mereka nambahkan saus karamel di atas ininya, jadikan topping kalau sekarang memang. Tapi buktinya sekarang tuh nggak cukup. Bahkan mereka itu pakai barista terbaik kota Medan. Yang punya sertifikat internasional apalah itu, pokoknya dia yang terbaik di kota Medan. Itu barista mereka di situ. Tapi apa? Tetap aja nol. Akhirnya tempatnya itu terbengkalai, ya mungkin lagi di rebranding ulang atau apa, tapi jelas itu bangkrut habis. Kalau berdasarkan perdebatan, bisa jadi itu kesalahan dari manajemen.
Manajemen yang nggak pintar ngatur keuangannya, nggak pintar ngatur rapat segala macam. Kalau menurut gua enggak,
demografis Medan ini yang salah. Gengsi di kota Medan itu cukup gede, cukup untuk mengalahkan gengsi-gengsi para pekerja Jakarta, cukup. Bahkan kalau gue bisa bilang, adalah di Medan ini yang, maaf, lebih pengangguran dari gue, lebih-lebih hancurnya. Tapi dia kartu kreditnya tuh nggak pernah putus. Ya mungkin kalau lo bilang dia punya warisan segala macam, oke. Tapi masalahnya dia tuh selalu kejar debt collector berkali-kali, bahkan nama gue bolak-balik tuh ditelepon debt collector segala macam. Nah sekarang masalahnya dia malah ikut pinjaman online, dan itu anehnya tuh dia proof. Lu juga gak ngerti. Lu tak, ya kalau lu, kalau pada ya kalian yang denger ini paham tentang sistem penagihan kredit online, ya lu paham sih lu diapain. Karena ya, dulu gue punya temen gitu, berapa banyak tuh temen gue lihat di sosial medianya, mau Instagram, Facebook, terus ya timeline di chatnya, setahun tuh bisa 4 kali, 5 kali, 2 kali Asia, 2 kali Eropa dalam 1 tahun. Serius, dalam 1 tahun tuh bisa 4-5 kali. Ya hitung aja kalau lu ke Asia, mungkin sekitaran Asia Tenggara, terus 10 juta lah kali pergi pulang pergi. Ya mungkin kelihatannya murah lu pada, ya makanya berangkat dari Medan. Medan tiket ke luar negeri itu murah. Jadi 10 juta 2 kali Asia, kita tembak Asianya mungkin agak jauh sedikit kayak Jepang atau Korea. 16, 17 juta, 20 juta, data banknya 30 juta, terus sekali pergi. Eropa cuy. Eropa cuy. Pesawat aja udah berapa? Pesawat aja udah PP udah 10 juta. Ya, yang paling dekat lah, yang paling murah lah. Kehidupan di sono 3 hari pun katanya dia di sono apa aja kan 5 juta 6 juta gak kemana. Ya kalau dia cuma sekedar traveler yang gak belanja gak masalah, gua appreciate itu gitu. Tapi kaum Medan ya bisa untuk kegiatan tersiernya itu 600 juta ada mungkin untuk 1 tahun. Nah, kalau lo bilang gua iri sih gak apa-apa, terserah lo itu mah. Itu hak lo mau bilang gua iri, mau bilang gua segala macam ya. Itu hak lu, sama sekali gue gak akan gak bisa ngelarang. Itu hak lu. Tapi gue gak iri, gue hanya risih. Gue hanya risih gara-gara kelakuan dia. Gue yang kena, keluarga dia yang kena. Kalau dia terserah dia, maksudnya keluarga gue juga kena. Karena ya lu harus ingat aja sistem kerja orang yang begitu, di saat
habis nih duitnya, atau tarik tunai dari CC-nya itu sekitar mungkin 40 juta habis. Model tipe orang kayak gitu, kalau udah mau limitnya, gue nggak tahu deh, gue nggak pernah pakai CC soalnya. Tapi kalau menurut gue dari secara psikologinya, di saat habis limitnya atau duitnya habis, dia bakal cari utangan baru, kredit baru untuk nutupin kredit yang lama. Ya koreksi kalau gua salah, tapi emang itu prediksi gua. Dia bakal cari suatu kreditan yang baru untuk nutupin kreditannya yang lama. Dan itu balik lagi koreksi gua yang salah kalau gua salah, tapi teman gua ngelakuin banyak ngelakuin hal itu. Bahkan dia sampai bisa, cuman alasan apa ya, pakai berbagai alasan, sampai lu mau ini nggak, mau ini nggak, ini nggak, cuman demi ngambilin KTP-nya tuh orang, itu bikin sisi baru kriminal, it's criminal totally. Ya, tapi karena ya itu teman dekat gitu, dia kayak gitu ya, kadang bisa sih lu maafin. Ya kadang kalau lu lagi masalah, lu lagi emosian, lu kena kayak gitu, ya kehantam sih sekali dua kali. Ya bahkan ada berapa ya sampai datang ke rumah gua, dapet tanggung jawabannya, tanggung jawaban opo. Gua sama gua itu gak pernah ya, pakai CC mah pernah, tapi nggak lagi, kita stop itu. Kartu setan sih, kalau kita bilangnya itu kartu setan. Ya gue bukan maksud sombong pak kabur, mungkin gue satu saat juga bakal pakai itu lagi, tapi enggak deh kalau misalnya harus itu terus menemani dompet gue, enggak. Gue mending ya sekedar ATM kosong aja, kenapa ya? Iya kan? Jadi ya, karena itu menjijikan tau gak lu? Kartu tuh serius gue menjijikan banget. Lu lagi ngisi bensin, bahkan motor, hanya motor, ngisi bensin motor pakai CC. Motor doang ngisi bensin pakai CC. Balik lagi kalau dia mau moge, motor gede yang mungkin bisa sampai 15 liter, apa-apa. Ini bebek, NMAX, gocapan full modern mungkin ya. Nah, gue lagi di bensin. Penuh kendaraan. Gacapan full, bayarnya pakai CC. Ya, pola pikirnya apa? Keren sih emang, keren. Orang ini belakang lu liatnya keren gak? Gitu. Orang yang di belakang lu ngeliatnya keren apa kagak? Karena menurut gua sama sekali itu gak ada jauh dari kata keren. Jauh.
untuk isi bensin aja lu sampai kayak gitu.
Ya karena gue ngeliatnya apa ya,
masa sih lu nggak ada ngantung, nggak ada sakuin uang 20-30 ribu, masa duit lu nol, lu berpergian duit lu nol. Ya terus kalau misalnya nol, masa sih lu kagak mau ke bank dikit untuk ngambil duit stop tunai banyak. Apalagi sekarang kayak ada satu bank tanpa kartu lu bisa ngambil uang.
Rp14.000 bang.
Oke, makasih. Kecil kan? Ini cuma Rp14.000. Gua ngisi 14.000 sama gua ambil ya, gua pakai motor Mi yang lama masih pakai kartu. Itu yang dimana tangkinya kecil. Yang kedua itu tadi premium. Ya kalau perbandingan premium sama Pertalite, gue masih megang premium jauh. Gue masih megang premium jauh. Nah ya, nggak tahu ya. Entah feeling gue di saat pakai premium motor jauh segitu bagus. Tapi menurut gue premium dan beberapa kata-kata orang juga premium better dari Pertalite. Ya sore ini cukup teduh dan sendu sih, semoga malam gak hujan lagi. Gue baru beres cuci motor, gue baru beres jalan aja. Ya kalau mungkin itu udah mulai bertanya-tanya gue siapa. Ya gue sekarang posisi ya cuma sekedar freelancer buat kreatif. Yang belakangan ini, seminggu ini lagi gak ada offering apapun. Tapi gak apa-apa, gue nikmatin gitu ya, itu resiko dari freelancer sih. Karena di saat lu sampai gede, lu dapat gede, beratusan juta, saya jadi lu 2 bulan, 3 bulan ke depan lu gak punya duit, gak punya kerjaan. Duit mah ada, cuma gak ada kerjaan. Itu udah lu umurnya freelancer sih. Terakhir gua kerjain untuk satu majalah lokal terkenal kota ini, kota Medan ini. Kalau untuk price, gua dari dulu bukan tipe orang yang nyebutin price dimanapun. Kenapa? Karena setiap kerjaan itu beda price-nya. Bahkan untuk satu kerjaan yang sama itu price-nya bisa beda. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini branding di sini aja murah, branding 40 juta. Terus bikin animasi di situ aja murah, cuma 40 juta. tadi tadi desain tuh nggak kayak gitu cara kerjanya. Harus lihat tingkat kerumitannya, baca apalagi branding, rebranding. Ya, rebranding itu kan jauh lebih mahal daripada branding. Rebranding lu harus putar ulang. Putar ulang, lu harus baca lagi semuanya. Harus baca company profile. Terus baca flow, money flow yang ada berapa tahun terakhir. Mungkin ya kayak temen gue bilang, lah gue ngapain periksa data keuangan mereka gitu ya. Ya kagak bisa lah. Ya kalau lu rebranding, ya lu harus tahu tuh duit yang masuk keluar tuh gimana progresnya. Jadi lu tahu, bisa tahu kena gak kenanya tuh di sebelah mana, kenanya tuh di sebelah mana. Jadi yang kena itu lu pertahanin, yang gak kena itu ya udah. Harus diganti. Ya makanya kadang gue suka kesel sama orang yang bilang, bikinin logo dong, bikinin ntar ada fee-nya. Ntar ada fee-nya, maksudnya itu apa? Serendah itu kah designer? Serendah itu kah orang kreatif? Ntar ada fee-nya, ntar ada fee-nya. Teman, kan? Open your mind. Lupa, change your mindset. Mindsetnya harus dirubah. Mindsetnya harus dirubah. Bahwasanya designer tuh bukan tukang gambar dulu. Designer tuh bukan gini. Kalau lu bilang tinggal bikin logo, logo gini doang kok, kenapa nggak lu yang bikin? Designer tuh identik dengan fotografi, fotografer. Gue juga base gue dari fotografer, gue fotografer. Ben fotoin lah, gini. Mana fotografer, ben fotoin lah gini. Gak terus kalau gue fotografer kenapa? Apa gue gak pengen difoto juga? Gitu. Harusnya gitu, harusnya mindset kita tuh berubah lah, hargain dong kerjaan orang lain. Gue bikin banyak brand, walaupun brand itu sendiri gagal, ya itu kalau gue lihat itu cuman gara-gara orang yang gak pernah hargain kerjaannya. Orang kreatif itu seperti apa? Wih keren nih diskon dong. Wih keren nih sama saudara. Ya lo sama temen gini amat. Nah itu. Maksudnya itu ya. Ayolah. Harga bantu temen. Ya lo bilang lo sama temen lah. Bantu-bantu temen lah. Ada duit nih lagi butuh. Nah, kenapa gak lo ubah mindset lo itu? Oh iya ini teman gua bantu. Gak usah lu minta diskonin, enggak, lu beli aja harga jual dia tuh udah cukup. Itu makanya. Ya gua di sini mah kenapa gua milihnya jadi freelancer juga. Ya Medan ini cukup susah sih untuk meyakinin pekerjaan lu sebagai orang kreatif itu berguna. Karena dari 6-7 kali gua interview untuk satu jabatan, ya bukan gua ngeluh sih, tapi emang it just 1.5 just 1.5, 1.8. Maksudnya
ya
untuk orang kreatif lo hargain 1.500.000, dia mikir lo cuy. Dia mikir untuk habisin waktunya buang percuma untuk menghasilkan ide-ide itu. Ide itu emang cuman bacotan doang emang ide itu. Karena belum ada semuanya. Jangan lo kira ide itu orang yang mengeluarkan ide itu yang udah ada terus dibuatnya, terus dia klaim itu ide dia, enggak gitu. Kecuali yang sudah ada dirubah dia, ya, itu baru namanya amatir dia modifikasi. Gue apresiasi orang kayak gitu, nggak ngerubah ya, mungkin berubahnya cuma sekedar shaping bentuk dikit atau nggak di double layer ya, cuma gitu aja sih emang. Cuma ada usaha di situ, bukan hanya klaim sana, klaim sana, klaim sana. Jadi buat orang-orang yang di sana dan tanah nggak juga, yang di sinilah yang di luar, yang di pinggir kanan itu di gua, dimanapun itu, lu harus mulai apresiasi kerjaannya para desainer, karena apapun yang ada di muka bumi ini semuanya berdasarkan desain, semuanya dimulai dari desain. Bahkan di saat lu mau setek atau mencangkok sekalipun, ya lu harus mendesain mau cangkok seperti apa, mendesain apa cangkokannya itu, bagaimana men-stack, bagaimana ukurannya, itu semua desain. Sebenarnya gampang sih kalau lu bisa mencari tahu cubi atau enggak siapa desainer yang bagus. Kita ngomong desainer ini bukan desainer baju ya, graphic designer, orang graphic. Lu tinggal kasih satu pertanyaan aja sama mereka. Desain itu apa? Kalau dia bisa ngejawab itu, gua pastiin dia gak ngerti apa-apa tentang desain. Iya, karena literasi juga ngejelasin design is a design to make a design to produce a design, kurang lebih ya, pokoknya gitu. Jadi nggak ada yang bisa menjawab desainnya apa. Ya makanya please lah, mulailah hargain para pejuang-pejuang kreatif ini, para pejuang warna, bentuk, tata letak. Karena tanpa mereka kalian pun nol, hidup kalian tetap tak berwarna. Kayak kasarnya kalau zaman sekarang ya, itu dulu kayak rumah zaman Belanda sih, sekarang rumah orang udah kotak-kotak dipotong setengah, kotak-kotak atap, kotak-kotak bawah, dan lu masih kerucut aja kayak rumah-rumah zaman dulu. Indonesia harus grow up, Indonesia harus rubah bola pikir. Medan sih kita. Ya thank you, kurang lebih itu dulu bahasan sore ini. Ada. Nanti ada waktu kita bikin podcast yang baru, kita bikin cerita yang baru ya. Thank you semuanya, selamat sore. Iya, tetap semangat ya.